Qiblani aniqlash. Hurmatli ustozlar, avvalgi paytda ulamolarimiz tomonidan qibla qanday aniqlangan? Shu haqida ma'lumot bersangiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Bizning diyorimizda Shayx Abu Mansur Maturidiyning qibla to'g'risida bergan fatvosi asos qilib olingan. Imom Saraxsiy o'zining Mabsud kitobida naql qilishicha Imom Maturidiy rahmahulloh shunday deganlar: Yozning eng uzun kunida quyosh botgan joyni belgilab qo'y. So'ngra qishning eng qisqa kuni quyosh botgan joyni ham aniqlab belgilab qo'y. Shu ikki alomat o'rtasidagi oraliqni 3 ga bo'lib, o'ng tomoningga 2 hissasini, chap tomoningga 1 hissasini taqsimlab, chap tomondan eng birinchi va ikkinchi bo'laklar tutashgan chiziqqa yuzlansang, shu qibladir. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.